fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankasitrahana ny fiarahantsika eto amin'ity fandarana ity dia manatitra ny fiarabana sy ny firaritsoa anao izay tafaraka aminay eto. Toyntsika hatrany ny fikatroana sy ny antson'Andriamanitra, indrindra moa izany fa hoe inona ny adidin'ny kristianina ao anatina izay a lo hevitra izay. Efa maro ny tanysantsika teto a hoe any amin'ny ankohonana ny eo amin'ny sehatry ny politika izay nyresantsika tamin'ny farany teo, de horesantsika ndraiky koa ny hoe fitandrovana ny soiombonana tamin'ny farany a. Zao zanytsika iresaka indray ny hoe fampivoarana ny toekarena adidi lehibe ho an'ny kristianina laika. Ahoana ny endrika izay a fampivoarana ny toekarena izay mompera?
Ny fampivoarany toekarena moa ny tena hevitra fototra ao ambadika ny teny hoe hiezaka ampivelarana ny maha olona no tanjon'ireo fampivoarana ny toekaren'ireo, ka manadidy manoloana an'izany ny mpitondra fanjakana laika kristianina izay miasa eo anivon'izay sehatra izay. Zany hoe anjaran'izy ireo ny manolotra tontolo ahafahan'ny vahoaka mivelatra bebe kokoa, ka mandray andraikitra mavitrika amin'ny fampivoarana azy ihany koa ny isambatan'olona amin'ny ezaka atao ny fampivoarana fiainana. Zany hoe kory hoe tsy ankinina ny fanjakana avao, ny fanjakana moa matetika somary diso kely fitentsika hoe miandry ny fanjakana, fanjakana moa izava tsy isika ihany, miandry ny mpitondra fanjakana, miandry ny mpitondra fanjakana, fa adidinao ihany koa ny fanjakana manao izay vitany, isika ihany koa mila miezaka ny tsirairay hijery ny fomba ahitany an'izay hoe ivelomany sy ampivoarany toekarenany tsirairay izay. Adidin'ny mpitondra fanjakana ihany koa ny mandrindra ny toekarena ny firenenany izay mila tetikady paikady handrosoany firenena, handrosoana eo amin'ny lafiny ara-toekarena, na manao fanadiadiana aiza ny tena vomafy be mijery fotony zava-mitranga, mamaly ireo vahaolana hita fa mavesa-danja, inona ny tanjona izay vahaolana izay. Manadidy ahy ny fahasalamam-bahoaka ihany koa izy sy ny fanabiazana vahoaka, satria sarotra be ny ampivoatra ny vahoaka marary sy bato. Manadidy iahy hiaro sy hikajo ny soatoavin'ny maha olona ny famendrehan'olona ary fomban-drazany ihany koa mpitondra fanjakana. Fa ireo vahoaka entina ihany koa dia manadidy amin'ny fampivoarana toekarenany, dia anisan'izany ny fijoroany tompony andraikitra amin'ny fanatontosana araka ny feon'ny firezetany, ny asa izay nankinina aminy, ny fitsinjovana ny hoavy manoloana ny fety sy ny fomban-drazana matetika. Matetika moa misy le fiteny hoe mirobaroba mandritra ny fety, nefa ny apitso dia efa sahirana indray a amin'ny fitsinjovana an'izay. Ao ihany koa ny satria manoloana an'izay tokony hapetraky ny ihany koa le hoe misy ny vola ny arena tokana ho fitsaboana sy ho fanoizany ny fanabiazana ny taranaka.
Zay le hoe mijoro tompona andraikitra, fa inona ihany koa no mety ho ataon'ny vahoaka zany ao anatin'izay le fampivoarana ny toekaren' izay, le toetsaina mihitsy zany?
Ny tokony anana toetsaina li ampivoarana ihany koa ny vahoaka tsy vakivolo. Li ampivoarana zany hoe mangetahita fivoarana fanatsarana. Matetika manko ny fombatsika matetika de hoe ino nahazatra anay a ka tsy mila ovana ntsony, zay efa nateraka antra. Fa nisany ihany koa ampirosina ny vahoaka dia anana ny toetsaina liam-pivoarana, ka nisan'izany ny fandiniena ny asa izay atao ho tanterahina mba hitam-bokatra, ary indrindrindra dia averiko indray ty fanajana ny fotoana ity. Avy eo ihany koa ny fahalalana misimisy kokoana ny fifehezana sy atrasa izay iandreketana, tsy adinona amin'izay ihany koa ny fanampiana ireo sahirana amin'ny alalan'ny tolontanana. Anisan'ny nataontsika moa reny hoe fanampiana reo havana trabo inatany tsimo eo ihany koa ireo havana izay sahirana vokatra izao rivotozo izao reny zavatra reny a dia fifanoantohanana sy fifanampiny reny a dia anisan'ny toetsaina ho fampivoarana fa tsy mamelany sasany antra akory isika manoana zay.
Zay ny resana momba teo fampivoarana ny toekareny ity amin'izao aloha fa rehefa tonga ny fandalianantsika misimisy kokoa mba ny pastoraly sosialy a dia mbola ho alalinina amin'ny antsipirihany ireny zavatra ndresantsika teto ireny fa karazana savaranonando ihany aloha izany nataontsika amin'ityle hoe firotsahana sy ny antson'andriamanitra ity. Fa rehefa tonga amin'ny pastoraly sosialy dia hitantsika eo hoe aive ohatran'izao no tena endrika lizy rehefa tena atao amin'ny antsipiriany. Izay ny androany a dia mandrapitafa ho amin'ny fiarahantsika ranampitsondray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.